Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Piše da je sve dobro, dani su sve duži, u kućama sazreva mir, samo snovi kao besne lisice grizu nas za listove. Čuveni poljski pesnik Adam Zagajevski rođen je na današnji dan 1945. godine, a na početku emisije Kulturni krugovi setili smo se njegove pesme Pismo u prevodu Petra Vujčića. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli. Učinilo nam se da bi bilo dobro emisiju početi upravo poezijom prvog dana najtoplijeg godišnjeg doba, kada se na mnogim meridijanima organizuju brojni programi i koncerti povodom Svetskog dana muzike, koji se, kao što znate, obeležava svakog 21. juna. O koncertima koji će biti održani u Beogradu večeras nešto kasnije, ali pre toga evo koje su naše današnje teme u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. Šesti Beogradski kontrapunkt je u toku u Jugoslovenskoj kinoteci, odakle nas očekuje uključenje. Pisac Dejan Aleksić prvi je dobitnik nagrade Vladan Desnica, koju dodeljuje Narodna biblioteka Srbije. Sopran Miomira Vites održala je koncert u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. A u Novom Sadu počinje manifestacija Leto na trgu galerija ove sedmice. I za kraj ovog uvodnog dela da najavimo da će nam se do kraja emisije u studiju pridružiti hrvatski pisac Dino Pešut, koji je ovih dana gost Beograda povodom srpskog izdanja romana Tatin sin. Nadamo se da ste pronašli razlog da ostanete sa nama do 15 sati i 55 minuta. Sa vama Sara Arsenović.
Was like
15 je sati i 5 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Najpre nas krugovi vode do Jugoslovenske kinoteke, gde je u toku međunarodna konferencija 6. Beogradski kontrapunkt, ove godine posvećen našem čuvanom naučniku Nikoli Tesli. U Jugoslovenskoj kinoteci je naš Aleksandar Drobac. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, Saro, tebi i slušalcima Kulturnih krugova. Ja sam upravo izašao iz prostorije da se javim, puna je prostorija, inače učesnici razgovaraju o uticaju Nikole Tesle na umetničko stvaralaštvo i na koji način je njegov život nadahnjivao umetnike. Do sada su govorili i čuveni srpski fizičar Đuro Koruga, zatim multimedijalni umetnik Dušan Jovović, koji je istakao koliko je zapravo Nikola Tesla važan i za izučavanje fotografije i svako ko se bavi bilo čime što ima neke veze sa svetlošću bi bilo dobro da je upoznat sa radom Nikole Tesle. Trenutno govori akademska slikarka Danica Maksimović sa kojom sam ja razgovarao nešto pre početka, a razgovarao sam i sa direktorom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Markom Krstićem, pa predlažem prvo da njega čujemo.
Ideja nam je bila da malo proširimo polje proučavanja razmišljanja srpske kulture o Tesli, jer Tesla nije samo jedan od najvećih naučnika u istoriji sveta, već i on neko koji je najbolji i najveći reprezent srpske kulture i nauke naravno u svetu. I ne samo to, on je uvek spajao određene stvari, pre svega pitanje imaginacije nauke. On je jedan od prvih naučnika koji je praktično uneo u svoj, kako rekao, naučni proces i kreativni i stvaralački čin, što mislim da je jako važno, i ovde ideja da vidimo na koji način je on inspirisao umetnike širom sveta i Srbije, na koji način, a i s druge strane da ga na neki način da vidimo u kojoj meri on kao kulturna figura naše kulture je značajna u svetu. Nemojte zaboraviti da je trenutno Tesla spada među 5 najmoćnijih brendova u svetu. Mi treba da razmišljamo na taj način i da prosto što više pričamo o Tesli, naravno.
Čuli smo Marka Krstića, direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Aleksandra, pomenuo si neke od učesnika ove konferencije. Najavljeno je da će skup otvoriti potpredsednica vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Pa eto, da nam kažeš još ko je tu trenutno, čije se izlaganje možda očekuje u narednim satima.
Tako je, ona je otvorila 6. Beogradski kontrapunkt. Da pomenemo, i moderator skupa je voditelj Aleksandar Gajšek, a očekujemo izlaganje poznate umetnice iz Jermenije, Lusine Hovansijan, i renomiranog strip umetnika i dizajnera iz Italije, Daniele Meucci. Čućemo naravno i govor u drugom segmentu kontrapunkta srpskog pisca Vladimira Pištala, a kao što sam već pomenuo, u toku je govor akademske slikarke Danice Maksimović, koja je i uradila logo za 6. Beogradski kontrapunkt, koji je posvećen naravno Tesli, Tesla inspiracija, pa predlažem da čujemo i Danicu Maksimović.
Ja se na kontrapunktu predstavljam sa mojim modernim mozaikom, tako sam ga nazvala. U pitanju je portret Nikole Tesle, koji sam nazvala ekoportret, zato što su ti mozaici koje sam ja počela da radim prošle godine u svrhu podizanja svesti o ekologiji u našoj zemlji, a i u svetu, i da predstavimo Srbiju na način da umetnici u stvari u Srbiji recikliraju kroz umetnost. Materijal su kompjuterske komponente, tačnije kompjuterski hardver. To su ploče matične, grafičke kartice, tastatura, kablovi, znači sve što čini hardverski deo kompjutera, i izliven je u epoksidnoj smoli, što je danas jako popularan materijal na tržištu.
Čuli smo mladu umetnicu Danicu Maksimović, a opširnije upravo o ovoj međunarodnoj konferenciji će naši slušalci biti u prilici, Aleksandre, sutra da čuju upravo kod tebe u emisiji Kontrapunkt, jeli, istoimenoj emisiji od 9 sati na talasima Radio Beograda 2.
Tako je, čućemo sve izlagače detaljno i samo da pomenemo da ovaj tradicionalni međunarodni skup i ove godine organizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u saradnji naravno sa Ministarstvom kulture i informisanja.
Hvala najlepše, Aleksandar Drobac za kulturne krugove iz Jugoslovenske kinoteke. Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i evo razmišljam i u ovoj i u brojnim drugim emisijama na našem programu smo govorili o nagradama koje je pisac Dejan Aleksić dobio u prethodnom periodu, bilo ih je dosta, pa u tom smislu prvi dobitnik novoustanovljene nagrade Narodne biblioteke Srbije Vladan Desnica za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini je upravo Dejan Aleksić i to za roman Petlja u izdanju Lagune. To je danas saopšteno na lokalitetu nekadašnje zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu. Ovaj događaj pratio je Milan Stokanović.
Roman Petlja prvi je roman Dejana Aleksića, a on je ujedno i prvi dobitnik nagrade za roman godine Vladan Desnica. Ovo priznanje koje dodeljuje Narodna biblioteka Srbije jeste svojevrsno po tome što ga pisci dodeljuju piscima. Prvi laureat nagrade Dejan Aleksić govori o potrebi za pisanjem ovog romana.
Ja ovaj roman smatram nekom vrstom romana koji pokreće unutrašnje metafizičke čireve. Dakle, to je neka vrsta žulja koji iznutra postoji i ga teško artikulišete, ne znate otkuda, a onda kroz uslove kojima vas izlaže okruženje dajete neke obrise tom svom unutrašnjem problemu, toj unutrašnjoj tami. Ja sam roman napisao iz jednog osjećanja koje, kad se kaže, znate, kad se uobliči u rečenicu, zvuči pomalo čak i trivialno, ali ako se nad njim zadubimo i zamislimo, pokušavamo da ga analiziramo, vidimo koliko to zapravo suštinski jedan traumatična stvar. A ta rečenica bi ovako mogla da glasi: moja generacija i sve potonje generacije, sve mlađe od moje, mi nemamo iskustvo življenja u normalnom, uređenom društvu. Kažem, to zvuči kao jedna fraza koju možda možete da čujete u razgovorima sa određenim analitičarima društvenih prilika, ali to jeste zaista, zaista jedan ogroman problem čije mi posledice tek sad polako sagledavamo. Mi tek sada zapravo čujemo kao eho onaj glas društva koji je kriknuo 90-ih. Posle 25-30 godina mi taj eho čujemo.
Žiri za dodelu nagrade Vladan Desnica radio je u sastavu Vladan Matijević, Vladimir Tabašević, Ljubica Arsić, Milisav Savić, Mirjana Mitrović, Enes Halilović, Vule Žurić i Dejan Stojiljković. Predsednik žirija, akademik Dušan Kovačević, istakao je da prva nagrada ide u ruke ozbiljnog pisca.
Mislim da je neobična knjiga, pisana dosta čvrsto i moderno. On, kao što sam malo pre rekao, on je pre svega poznat kao pisac za decu i pesnik. I ova je njegova prva takozvana ozbiljna knjiga za ozbiljan svet, ako može tako se kaže. Vladan Desnica je u svoje vreme bio pisac koji je pomerio nekakve granice u književnosti, neobičnosti, izašao je iz tog konteksta socrealističke. Tako da je i ova Dejanova knjiga isto jedan pomak. U tome mislim da je to odlučilo.
Članica žirija, književnica Ljubica Arsić, za naš program govori o posebnosti Aleksićeve petlje, te o načinu na koji je pristupila čitanju ovog, već nagrađivanog romana.
Prvo kad sam ga pročitala, znači ja sam s njim uspostavila jednu, kako da kažem, vezu koja se možda razlikuje u čitanju kada roman pročita, na primjer, kritičar ili kada ga pročita pisac. Dakle, ja sam negdje uspostavila neku vrstu intimne veze sa tom junakinjom u kojoj sam ja prepoznala neke možda i sobstvene osobine, a osim toga meni se vrlo svidela ta ideja da se napiše knjiga o jednoj antijunakinji koja ide protiv sveta, ide protiv sebe, negde bira neka, da kažem, i onako dramatična sredstva kojima ona hoće da pokaže da su ljudi licemerni, da je svet licemeran i da je lažan.
Nagrada Vladan Desnica dodeljuje se u čast našeg istaknutog romanopisca i pripovedača, autora pesničkih zbirki i vrsnog estetičara koji se takođe bavio i teorijom filma. Na Kosančićevom vencu, tokom dodele priznanja, posvećena je posebna pažnja budućem izgledu lokaliteta na kojem je nekada bila Narodna biblioteka.
Više nisi tu, više nisi tu, ne, više nisi tu. Da li smo bili jedno za drugo, nikad neću saznati, zašto baš ja, zbog čega baš ti. Ne mogu ovo bez tebe, sada više nisi tu, više nisi tu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Sinoć je u velikoj sali Studentskog kulturnog centra koncert održala proslavljeni sopran Miomira Vitas uz klavirsku pratnju Vesne Krašić-Sekulić. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Sopran Miomira Vitas jedna je od onih umetnica koja je neverovatnim entuzijazmom uspela da za srpsku kulturu i muziku uradi onoliko koliko bi mogla da uradi jedna kulturna institucija. Sa mužem, pijanistom Konstantinom Boginom, prodavši svu svoju imovinu 2003. godine, kupili su zamak u francuskom gradu Arkeju, koji ne samo što je postao središte kulturnih dešavanja u dolini Marne, već je u njemu počeo da se održava i festival posvećen Eriku Satiju. Ovo je samo jedan od primera neobičnih životnih priča iz karijere ove izuzetne umetnice, koja neumorno nastupa i u sedmoj deceniji života. Isto tako je neobičan bio i program koncerta u velikoj sali Studentskog kulturnog centra na kome je nastupila sa pijanistkinjom Vesnom Sekulić. Na koncertu su uz izuzetak ciklusa Francesca Paola Tostija izvedene kompozicije francuskih, ruskih i srpskih autora koje nisu često na koncertnim podijumima i koje su sa svakog stanovišta interesantne. To pre svega važi za pesme Erika Satija, koje je Vitasova izvela uz znalački korišćenu dikciju, pa je tako svaka reč francuskog jezika bila razumljiva. Kompetentnost ove umetnice ogledala se i u izboru pesama francuskih kompozitora, pa smo tako mogli da čujemo ariju iz opere Tezej Žana Batiste Lilija. Velika pažnja u interpretaciji koja se pridaje izgovoru reči i njenoj vezanosti za tekst kod ove umetnice je naglašena u smislu naročitog ispevavanja slogova. U drugačijem kontekstu, ali uz korišćenje istih principa, izvedene su arije iz opere Manon Žila Masneja i opere Ženevijeva od Brabana Erika Satija, koja je upravo karakteristična po odjeku francuskog romantizma, koji je opet zasnovan na korenu klasicizma, kako sami Francuzi nazivaju sopstveni barok, koji se smatra nikada prevaziđenom paradigmom nacionalne muzike. Kuriozitet koncerta predstavljala su izvođenja pesama francuske pevačice i kompozitora 19. veka Pauline Viardot, kao i Germaine Taillefer, članice francuske šestorke. Poseban ekskluzivitet predstavljala su izvođenja jednostavnih i melodičnih pesama Vere Milanković, Božur i Sreća. Tome bi trebalo pridodati dve narodne pesme za klavir i violu, koju je svirala Ljubica Sekulić, Sitan kamen i Po tasliđi pala magla. Muzika ove naše kompozitorke odiše nepretencioznošću i željom da se umjetnički relevantno oživi duh gradske i narodne pesme. Sve to Miomira Vitas izdala u maniru iskusnog pevača, naglašeno lirskog sopranskog glasa, koji je kao instrument služi i u sedmoj deceniji života. O tome govore i dve izvedene romanse Aleksandra Dargomišskog, kao i ciklus pesama Veče, Francesca Paola Tostija, na stihove Gabriela D'Annunzia. Klavirska pratnja Vesne Kašić-Sekulić bila je prilagođena raskošnom zvuku glasa solistkinje, uz iskazan senzibilitet za poštovanje diskretnih produžavanja fraza, kratkih prekida i svega onoga što spada u manire pevačkih interpretacija. Slušajući pevanje Miomire Vitas, moglo je da se nasluti bogatstvo karijere ove izuzetne umetnice, koja je lepotom svog glasa oduševljavala publiku širom sveta.
C'est si bon de partir n'importe par-dessus, bras-dessous, en chantant des chansons. C'est si beau pasear bajo el sol, abrazaditos los dos, cantando una canción.
En voyage. Repetir sin parar palabritas de amor, ya que bueno es amar. Venga a transportar y pegar y los danzos en
el sexivo de salud tan intensa. Se mira de mi pasión.
Ceci, de guete dans tes yeux, un espoir merveilleux et qui donne les frissons.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izvođenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Tačno je 15:30, ovo je dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi i krugovi nas vode sada i do Novog Sada. Leto na trgu galerija u organizaciji Galerije Matice Srpske, spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića počinje 23. juna i tokom leta ponudit će interesantan besplatan program. O svim detaljima sa Milanom Kvas, upravnicom spomen zbirke Pavla Beljanskog, razgovarala je naša Tanja Živković.
Nakon 10 godina trajanja, u godini u kojoj Novi Sad nosi titulu Evropske prestonice kulture, manifestacija Leto na trgu galerija započinje novu deceniju druženja sa novosadskom publikom i zato je sa nama Milana Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog. I eto, Milana, šta sve očekuje vaše sugrađane i naravno sve goste Novog Sada koji budu dolazili preko leta?
Dobar dan i pozdrav svim Beograđanima, a i šire. Nadamo se da će veliki broj posetilaca doći da uživa u programu manifestacije Leto na trgu galerija, koju otvaramo za dva dana, dakle u četvrtak 23. juna u 21 sat je svečano otvaranje na platou trga galerija koncertom grupe Quarantinos, koji će u organizaciji Galerije Matice Srpske u stvari svirati filmsku muziku Quentina Tarantina. Dakle, cilj ove manifestacije jeste da za publiku ponudi sadržaje koji su ujedno i zabavni, a koji imaju sponu i sa našim nasljeđem, a u ovoj godini prestonice kulture i sa evropskim nasljeđem, sa vezama koje postoje između naše i evropske kulture, tako da je i koncept ovogodišnje manifestacije upravo osmišljen u tom duhu. Biće tu brojnih predavanja, koncerata, predstavljanja, razgovora na temu umetnosti, na temu istorije, nasljeđa, putopisa, a spomen zbirka je pripremila tri programa. Prvi od njih će biti 14. jula i u bliskoj vezi sa našom aktualnom izložbom Heroine spomen zbirke Pavla Beljanskog. Naime, mi smo kao kolekcija jedinstveni po tome što četvrtinu dela u kolekciji čine dela umetnica, i to 7 umetnica: Nadežda Petrović, Vidoslave Kovačević, Liza Križanić, Leposave Pavlović, Milice Zorić, Zore Petrović i Ljubice Sokić. Bitan segment ove postavke jeste i posebna video prezentacija koju smo osmislili u saradnji sa našom dragom koleginicom, muzejskom savjetnicom Suzanom Vuksanović, i ona je okupila 7 sjajnih novosadskih umetnica koje su dale svoje odgovore na dela iz kolekcije Pavla Beljanskog. To su Jelena Vladušić, Jelena Kovačević-Vorgučin, Monika Sigeti, Jelena Janev, Milica Dukić, Zorica Čolić i Dragana Stevanović. Drugi događaj koji priređujemo za novosadsku publiku jeste koncert sastava Milan Petrović Kvartet, gde će poznati beogradski kompozitor i klavijaturista Milan Petrović zajedno sa svojim kvartetom nastupiti u izvođenju kompozicija autorskih, ali i onih drugih koje se bave jazz, blues, funk temama. I na samom kraju, na završnici manifestacije, svečanom zatvaranju manifestacije 25. augusta, publika će moći da pogleda snimak velikog događaja za nas koji će se desiti 22. jula, a to je performans koji će se izvesti u Ešu u Luksemburgu, koji je takođe u ovoj godini Evropska prestonica kulture, i sa jednim projektom pod nazivom Koreohroma, u kojem je spomen zbirka Pavla Beljanskog uspostavila saradnju sa plesnim udruženjem Lukoda iz Luksemburga, gde se osmislio jedan performans interpretacije muzejskog nasljeđa iz spomen zbirke. Konkretno, kao tema je izabrana slika Doručak na travi Save Šumanovića. A samo da napomenem da će u završnici prilikom prezentacije tog performansa biti poseban zabavni deo večeri i DJ nastup Aleksandra Mladenovića.
Toliko toga lepog nas očekuje stvarno u narednom periodu. Dakle, spomen zbirka Pavla Beljanskog, Galerija Matice Srpske i Galerija likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića. Svojim događajima će zaista trg galerija pretvoriti ponovo u prepoznatljivu kulturnu tačku grada. Najlepše vam hvala jer ste izdvojili vreme za kulturne krugove Radio Beograda 2. Bila je ovo Milana Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, i vidimo se naravno u Novom Sadu. Hvala vam, Milana.
Hvala. Hvala takođe.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova 39 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Kao što sam najavila na početku današnje emisije, naš gost danas je Dino Pešut, hrvatski dramski i prozni pisac, gost Beograda, i to povodom srpskog izdanja njegovog romana Tatin sin. Dino, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu.
Da prvo pitamo to, koliko često dolazite u Beograd i prosto da li vas posao vuče na ovu stranu?
Pa, možda bi trebalo reći da nekako privatno me doziva Beograd zadnjih, pa skoro, pa i više od 10 godina. Tako da, eto, tako da se redovito vraćam poslovno, tu i tamo se pojave ti neki znakovi, ali te mreže i probijanje tih granica ipak treba malo, ja mislim, vremena i kontinuiteta. Pa se nadam da se sada već sa nekom novom generacijom ponovno uspostavljaju, pa ćemo vidjeti gdje to možemo dopeljati. Zadnjih par godina je nešto, malo poslovno, ali ove privatne veze ostaju, ostaju snažne, pa se nekako to izbalansira, valjda.
Naravno, ali eto sad dobrog povoda, zato što je Raštan izdavaštvo, Nova izdavačka kuća, objavila srpsko izdanje vašeg romana Tatin sin, primećen roman u Hrvatskoj. Koliko sam primetila, mnogo je kritika izašlo, dakle privuklo je pažnju i, da kažemo, te strane kritike i sa strane možda i šire čitalačke publike. Kakvi su vaši utisci možda o recepciji romana?
Pa evo sad pokušavam još složiti dojme, ali ovo je zapravo prvi, pa čak možda i prvo neko moje dijelo koje putuje i koje pronalazi sebe u nekim raznim kontekstima i državama. Tako da u Hrvatskoj, da, mislim da kritika je bila miješana, ali je nevjerojatno dobro prošao kod publike. I treba reći da je on izašao u jesen 2020, znači u doba ekstremnih karantena, i za promociju romana se trebalo čekati skoro 7 mjeseci. A do tada je već nekako čitateljstvo pronašlo svoj put. Prije par mjeseci je izašao na slovenskom jeziku u izdanju Beletrina i tamo je nekako isto bilo, nekako je vrlo, ne znam, bojim se da ću se zacoprati, ali kao stvarno je nekako lijepo primljeno od strane kritika, a i od strane čitateljstva. Tako da, da, mislim, to je neka univerzalna priča, ali svaka sredina uspijeva pronaći neku svoju kontekstualizaciju. A ja sam neobično sretan da je sada i u Srbiji.
Da kažemo i to, vi ste možda našim slušalcima poznati zapravo po vašem pozorišnom delovanju. Vi ste dobitnik nagrade Hartefaktove fondacije, imate čak 6 nagrada Marin Držić, i sad taj upliv iz dramskog u prozno, kako teče kod vas? Ovo je vaš drugi roman, prvi je Poderana kolena, pa kako je za vas taj proces pisanja teče u jednom i u drugom smislu?
Da, to se često pita, meni je djelovalo nekako normalno, ali i teško je malo rekonstruirati. Činjenica, ja mislim, studirao sam dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti, tamo je dramsko pisanje 1-3 obavezna kolegija, meni je ispalo svih 5 godina. I te drame su dobivale neki svoj prostor i nabrojala si ove priznanja i nagrade. Pa ništa, mislim, prvi roman Poderana koljena su nastala na upit Sejda Srdarevića iz Frakture.
To je
izdavačka kuća u Hrvatskoj. I pitao je, jel misliš da si spreman? I tu je nešto mladost, neka neiskustva, rekla da, 100%, i vjerojatno je bilo motivirano time da, mislim, ja sam kontinuirano bio siromašan, pa kao, ok, onda možda mogu. I onda je, da, mislim, nastao tako prvi roman, i osim dramaturge, mislim, je pisanje nešto što kontinuirano radim svih ovih godina, onda propijem, mislim, ful, ne moš vjerojatno, čak peto. Tako da naprosto ide dalje i probijam nove teritorije i gledam zapravo što je to pisanje u nekom poetskom jeziku, što je to u jeziku drame, što je to u prozi, što je možda u nekom eseju, a šta je u nekom autoreferencijalnom postu na blogu. To je, mislim, pisanje je jedno, a izrazi su
mnogo stvari. Da.
Pa samo treba onda malo vježbati tu intuiciju, koja priča će pronaći najbolji format u kojem književnom rodu.
Da čuvamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
To myself, I did it.
Nastavljamo razgovor sa Dinom Pešutom, hrvatskim piscem, proznim i dramskim, a povodom njegovog romana Tatin sin, koji je upravo objavljen u izdanju izdavačke kuće Raštan. Dino, da se dotaknemo i same teme ovog romana, kažite nam nešto, da ja ne oduzimam vreme, o vašem glavnom junaku. Ko je vaš glavni junak?
Okay. Mislim da, kada ovako postaviš pitanje, onda mislim da su ih dva, jer u neka baza priče je odnos oca i sina. Sin je u ranim 30-ima, kasnim 20-ima. I oni su dva odrasla i vrlo zatvorena muškarca, nekako emotivno. I zadesi ih, pa mogu to neće biti neko spojelane, očeva, teška bolest. I onda kroz roman pratimo tog njegovog sina. Tu možda ne moram otkriti ni ime, ali kako pokušava navigirati kroz sve različite odnose koje ga nađu. Mislim da roman obuhvaća te neke teme razlike i sličnosti između bioloških obitelji i odabranih obitelji, na koji način se pokušavamo formirati. U konačnici, da, moraju pronaći neki prostor intime i prostor nježnosti, taj otac i sina. To nisu baš odnosi koji često takve prostore stvaraju. Uh-huh. Što se tiče glavnog lika, ja mislim da on će biti vrlo prepoznatljiv jednoj određenoj populaciji, a to je da je visoko obrazovan i mislim da marketinški stručnjaci će ga nazvati milenijalac, koji pokušava nešto domisliti u svom životu, počeš recimo od stana i tako dalje. Ali, tako da, mali je roman koji obuhvaća puno tema, ali mislim da u središtu je na koji način otac i sin mogu započeti razgovor i kako započeti sa nekom istinom koja više nije prešućena ili koja više nije pretpostavljena. I gdje roman završava zapravo život počinje. Kako god to bilo. Ne?
Kako vam iskustvo saradnje sa urednicima u Raštan izdavaštvu?
Znaš šta, fenomenalni su. To je jedna od ovih stvari gdje ja stvarno vjerujem da kad se neke stvari tako dogode, kad ih pokrenu ono pametni, hiperpametni i ambiciozni i tako ljudi s nekom vizijom, Da, oni su, mi smo se upoznali u...
Da kažemo samo da su to Ognjena Aksentijević, Srđan Gagić i, da, i Marija Dragnić.
Ja računam da će se nešto tu paralelno puniti kao u novinama. Da, Srđan Gagić i Ognjena Aksentijević, koji su urednici ove knjige. Mi smo se upoznali u januaru dok sam bio na Krokodilovoj rezidenciji. Ubrzo nakon toga su mi poslali upit, odnosno objašnjenje šta oni vide i kako oni planiraju Raštan. I ja sam bio kao, ovo vam je fenomenalno i turbo sam počašćen bit u toj grupi ljudi i nekako dio te neke stvarno pokretalačke sile. I evo me sada tu u pola godine smo... Naši izbacili cijelu jednu knjigu.
Da. Da kažemo samo za kraj ovog razgovora da svi oni koji su zainteresovani da čuju više o ovoj knjizi, ali naravno i o vama, gde i kada treba da dođu, naravno ovaj razgovor i vodimo kao neku vrstu najave vaše beogradske promocije.
Tako da, dragi slušatelji, rado bih vas pozvao na promociju knjige Tatin sin, koja će se dogoditi 23. juna, to je preko sutra do ovog trenutka, u 19 sati u Kvaki 22. Sa mnom će još govoriti Vukoman Stranjačević, koji će biti moderator, književna kritičarka Nađa Bobičić i glumac Željko Maksimović. Tako da, eto, vidimo se
u četvrtak, da.
Zato što nije na moru ili na odmoru ili se negdje hladi na bilo koji način.
U četvrtak, dakle, prostor Kvaka 22, Ruzultova ulica u Beogradu, Dino Pešut. Hvala, Dino, najljepše na vremenu koje ste izdvojili za nas.
Hvala vama na pozivu.
I pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi, da najavimo i nekoliko događaja koje večeras ne bi trebalo propustiti. Dakle, na Svetski dan muzike večeras sa početkom u 20 časova u Velikoj sali Doma omladine Beograda, nemački džez muzičar Nils Wogram, virtuoz na trombonu, kompozitor i band lider, biće specijalni gost Big Benda Radio Televizije Srbije na koncertu koji povodom ovog praznika muzike jeli organizuju upravo Dom omladine Beograda i muzička produkcija RTS-a, a pored toga u Arčevoj zadužbini će biti održan koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i LP Dua uz maestra Bojana Suđića. I to bi bilo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Kulturne krugove su realizovali Nenad Đorđević, Igor Živković, Verica Gajević i Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2 jer za koji trenutak slede vesti, a potom i emisija Filmorama i Ana Vučković-Denčić. Prijetan dan!